Bueno, ba, horixe, kasu honetan, berrizik jasotzen genuen ekimena, eta orain, bueno, nolabait esatarren, asteburu aire ere jarriko gara, eta mendira joango gara. Ezakite eguraldiak asko lagunduko dugun, ez behintzat gaur, ikusiko datozen egunetan, edozen kasutan, bueno, mendi txangoak ezagutzea eta dauden ibilbideei buruz aritzea, ez da txarra, bueno, apuntatzeko eta hurrengo baterako guzeko behintzat.
Ez da txarra, eta gainera, Jo Mikel, ez dakit zorionez edo tamalez euskaldunaia ohitua gaude xira eta guardasolarekin mendira ibatera. Zuk esan bezala orain, mendiaren inguruan hitz egingo dugu euskaldunei ere haunitz gustatzen zaigu mendiatzo, balasterka edo korrika ibiltzeaz aritu ginen, Euskal Herrian afizio handia badagola, baina mendia ere, mendia honitz gustatzen zaigu. Eta horretarako, ba, Mendizale Federazioko urdin elortzarekin arituko gara solasean, eta bueno, berriki ere, aipatuko dugu, ba, Gipuzkoan 87 mendi bilbide deskatalogatu dituztela, eta horren inguran ere, arituko gara urdinekin, eta okerrezpaga nago, prest daukagu, dagoeneko, egunan urdin?
Egunon, kaixo.
Kaixo, egunon. Bueno, ipatu dugun bezala, berriki, 87 mendi ibilbide deskatalogatu egin, ez dakit dituzuen edo dira, Gipuzkoan, zer dela eta erabaki hori?
Bueno, ba, gauza da, bari ez, ba, senderismoko ibilbideen ekimena, aspaldik, endala, 20 urte dela, hasi ziren ekimen desberdinen bitartez, ibilbide homologatuekin gabitzetik, hori aipatu nahi nuen, homologatuak dira, ba, denok ikusi ditugun, marka txuri horiak, marka txuri gorriak, edo marka txuri berdeak dituztenak. Beste ibilbideak, eta beste kolore batzutan markatuta daudenak, horiek ez dira homologatuak. Hori, lehenengo eta behin hori argitu nahi nuen. Orduan, Mendi Federazioak dauka, horren kudeaketaren eta horren homologazioaren ardura eta horren mantenimendu zuzenaren ardura. Ba, eta orduan zer gertatu da? Ba, hori, ba, aspalditik sortu ziren ibilbide asko badaudela, ba, guztiz abandonatuak. Ba, hoxe, bai pintura falta dalako, edo bai sastrakak hasi direlako, edo seinalizazioa ez talako ondo. Orduan, azken lau urtetan ibili gara horren azterketa egiten, ikusten pixka bat horren radiografia bat egin, zela dauden, ze egoeratan dauden ibilbide bakoitza, ba hori, hasiera baten izan ziren, ba, 160 bat ibilbide. PR eta SL-ak, oza, ibilbide laburrak eta herri ibilbideak, hau da, txuri horiak eta txuri berdeak. GR-ak ja beste asuntoa dira da. Eta, bueno, ba, konturatu ginen, ba, bueno, asko eta asko ez zeudela ondo. Orduan, jarri gara kontaktuan, ibilbide horien promotoreekin, normalean, eta gehienetan udaletxeak eurak izaten zirela, eta orduan, galdetu diogu zer nahi zuten egin. Edo jarraitu mantentzen, edo deshomologatu edo deskatalogatu. Hau da, ba, gure erregistro ofizialetik kendu. Eta ba, horren ondorioz, ba, hoxe, ba, erdia dola, ba, 84 bat, kanpoan gelditu dira. Eta besteak zer egin dute? Ba, besteak egin dutena da, mantenimendu kontratu bat sinatu gurekin, non beraie komprometitzen diran, ba, zainduko dutela. Nolabait, konponduko dutela ibilbide horiek, eta era egokian mantenduko dituztela.
Beraz, erran daiteke 87 bilbide deskatalogatu egin direla, baina laister de mendik gutxira, ba, ezakita, abian edo berriro ere txukundu egingo direla ibilbide hori egorduan.
Ba, hori udalaren esku dago. Ba, beraiek, claro, badakigu, gaur egun diru alde guztietan falta dela, eta igual ez da, ba, lehen mailako behar bat hori, eta bueno, ba, momentuz udaletxe hauek erabaki dutena da, ba, momentuz ez jartzea erregistro ofizialean. Gero mendik urte batzutara, ba, diru apur bat daukatenean, ba, igual konponduko dute eta berriro sartuko dira ba, katalogoan.
Haizu eta urdin, markatxoak aipatu dituzu, txuri horiak, txuri gorriak, txuri berdeak, baino duda sortu zaigu, ez dakit, behar bada klase partikular motz bat ungiet horriko litzaiguke.
Bai, ba, oso horreza da. Txuri horiak dira ibilbide laburrak edo frantzesetik datoz, petit randone, horretik da PR, eta dira egun batean egiteko bilbideak berez neurria 50 kilometro baino azpitik dauden ibilbidea dira, eta hori da etapa baten egitekoak. Ba, hoxe, 50 askotu da, baina bueno, ba, hoxe. Normalean Gipuzkoan ez daukagu 30-etik pasatzen diren ibilbide laburrik, eh? Dana, usto gehien daukana 35 kilometro direla. Gero SL-ak dira herri bilbideak, hau dira 10 kilometrotik berakoak, eta pixka bat dira, ba, hori da, txuri berdeak dira hauek, eta dira, ba, herri inguruan betik, ba, pixka bat hasi betik azten dira eremu urbanoan, eta auzoetatik eta ibiltzen dira, eta da, ba, hori, ba, pixka bat giro familiarrean, edo ba, umeekin egitekoak, edo errexamarrak, desnibel handi gabe be bai, eta errex egitekoak. Hoi dira txuri eta berdeak. Eta gero, ba, igual desagunenak direnak dira GR-ak, ja, txuriak eta gorriak, eta hauek dira ja ibilbide luzeak. Eta dira, etapa bat baino gehiago dituztenak. Etapak izan daitezke, ba, hoxe, ba, 50 kilometro inguru, baina, ba, ez dakit, ba, asko dauzkagu, bai Gipuzkoan, eta, ba, hori, ba, ezagunen adibidez, GR-121 izan daiteke, dira, la, 23-24 bat etapa, Gipuzkoa guztiari itzulia ematen diona. Ba, mugaz muga, gure mugetatik, Gipuzkoa guztiari itzulia ematen diona, edo agian ezagunena, eta Gipuzkoan ere badaukaguna, da Pirineoetako GR-11, Pirineoetako zeharkaldia. Hasi Igerren, eta Cap de Creuseraino joaten dana, ba, 35 bat etapetan.
Ulertu duanaren arabera, normalean nik askotan galdera hori izan dudalako buruan, bai mendira joan ezinean, edo txango bat, buelta bat ematera, nork duen bide horiek guztiak zaintzeko ardura, usteet zuri entzundako horren arabera, mai handi batan, udalen zeregina dela hori, eta bideak proposatzarena?
Hori da, dago figura bat dala promotorea, nork eskatzen duen ibilbide bat egitera, ez? Normalean, askotan izaten dira, baina ibilbide laburren kasuan izaten dira udalak. Ibilbide luzeen kasuan, GR-en kasuan, ez da bain garbi izatika. Asuntoa da, ondala 25 bat urte sortu zira da, ba, askotan herri ekimenez, mendizalen ekimenez, esan ez, venga, baja, ez da, ba, joazen markatzera Donostitik Arantzazurako bidea. Ba, lengo Trasumantzia bide bat zelako, eta erabiltzen diren bideak direlako, eta orduan, gaur egun pasatzen dena da, ba, GR-ak, batez be GR-ak, ez daukatela promotore garbirik. Urteetan, federazioa arduratu da, horren mantenimenduaz, baina, ba, on, ba, oixe, ba, diru faltagatik eta medio faltagatik, ba, ez ga, dauzkagun kilometro guztiak egoki zaintzera ailegatzen. Hori asuntua. PR-re bilbide laburren kasuetan, normalean udala da. Orduan, udalak dauka, udala edo promotorea dena, gehienetan, laurogeita hamabostetan, udala izaten da promotore, eta udala dauka ibilbide hori egoki zaintzeko ardura. Baina, federazioak abisatu behar dio, esan ez zu, ez daukazu ondo zure ibilbidea eta mesedez konpontu. Hori, dekretu bitartez, 86/2017 dekretua, Jaurlaritzako dekretu badago, non senderismo ibilbideak erregulatzen diren, eta mendi federaziori ematen die, mantenimentua zaintzearen ardura. Desberdina da, eh? Mantenimentua eta mantenimentua zaintzea. Ez dakit ondo azaldu nahi zen.
Bai, ederki azaltzea.
Hori da, guk abisatu behar digo promotoreari ez dagoela ondo, eta promotoreak konpondu behar du.
Aizu Urdin, eta bukatzeko azken galdera bat, asteburuari begira ere jarriko gara, bueno, aipatu dugu ibilbide honitz badirela Gipuzkoan, maia ez duerrenditakoak, eta proposamen bat egiteko ere eskatuko dizugu hori bai, eh? Ez dakit, Jo Miguel, baino ni behintzat txuri berdekoa naiz.
Bueno, ba, ez dakit, ez dugu, asteburu guztietan edurra izaten gure mendietan, eta niri behintzat ilusio handia egiten dit, edurra zapaltzea hemen, orduan nik edurretara joango nitzake bai Aralarrera edo bai Aizgorrira, eta edo bai Oinez, bai Raketekin edo bai Eskiekin, ba ez dakit, ba, Artzanbururaino igo edo Utzaitzera, homeni Aizkorri aldera jotzen dut gehiago, bertakoan itzelako, baina seguruen ez hori Urbiako fondan jente pila biliko da. Zan diate ja edur pila bat dagoela. Orduan, uste dut, nahi eta egualdi txarra egon be, edurra zapaltzeko aukera proposa izango dugula.
Bueno, elurra ikusteko, zanpatzeko eta elurrekin gozatzeko orduan aukera ona, aste horretan. Ba, apuntatuko dugu hemen, gure agendako, gure asteburuko agendan, zure aholkua.
Asunto.
Eskerrik asko urdin elortza gurean izateagatik eta ea laizter ere ba, berri ere hemen edo solasteko aukera badugun.
Venga, ea ala dan.
Mi esker.
Venga.
Vamos ahí.